Dnes máme před sebou třetí kapitolu, která má nadpis Dělníci na díle obnovy. A budu číst třetí kapitolu od 1. do 32. verše. I dal se velekněz Eliašíb se svými bratry kněžími do stavby ovčí brány. Když vsadili vrata, posvětili až po věž Mea a stavili dál až k věži Chananelu. Vedle něho stavili muži z Jericha. Vedle něho také stavěl Imrího syn Zakur. Rybnou bránu stavěli synové Senáovi. Vystužili trámy a vsadili vrata se zámky a závorami. Vedle nich opravoval Meremot, syn Uriáše, syna Kósova, vedle nich také opravoval Mešulám, syn Berekiáše, syna Mešezabelova. Vedle nich také opravoval Banův syn Sádok, vedle nich opravovali Tékojští, jejich vznešení však nesklonili šíji k službě pro svého pána. Starou bránu opravovali Pesachův syn Jojada a Besodiášův syn Mešulám. Vystužili ji trámy a vsadili vrata se zámky a závorami. Vedle nich opravoval Melatiáš Gibeonský a Jadon Merontonský. Též muži z Gibeonu a z Mispy, jež patří pod správu za eufratského místodržitele. Vedle něho opravoval Charhajášův syn Uziel, jeden ze zlatníků, a vedle něho opravoval Chananiáš, jeden z mastičkářů. Ustali až u jeruzalémské široké hradby. Vedle nich opravoval Chůrův syn Refajáš, správce poloviny jeruzalémského obvodu. Vedle nich také opravoval Charumův syn Jedajáš, hned naproti svému domu. Vedle něho opravoval Chašebiášův syn Chatůš. Další úsek spolu s pecnou věží opravoval Charimův syn Malkiáš a Pachat Moábův syn Chašub. Vedle něho spolu se svými dcerami opravoval Lechoešův syn Šalům, správce druhé poloviny jeruzalémského obvodu. Údolní bránu opravoval Chanún a obyvatelé za Noachu. Vystavili a vsadili vrata se zámky a závorami. Opravovali 1000 loket hradeb až po hnojnou bránu. Hnojnou bránu opravoval Rekábův syn Malkiáš, správce obvodu Bétkeremského. Vystavili a vsadili vrata se zámky a závorami. Studničnou bránu opravoval Kolchozův syn Šalům, správce obvodu Mispy. Ten ji vystavěl, zastřešil a vsadil vrata se zámky a závorami. Opravil také hradbu při vodojemu u královské zahrady, až po schody vedoucí dolů z města Davidova. Za ním opravoval Azbůkův syn Nechemiáš, správce poloviny obvodu Betsurského, až naproti hrobům Davidovým, po umělou vodní nádrž a dům bohatýrů. Za ním také opravovali levité zavedení Baniova syna Rechuma, vedle něho opravoval Chašabiáš, správce polovinu obvodu Kejilského, za svůj obvod. Za ním opravovali jejich bratří zavedení Chenadadova syna Bavaje, správce druhé poloviny obvodu Kejielského. Vedle něho také opravoval Ješův syn Ezer, správce Mispy. Další úsek naproti přístupu ke zbrojnici v rohu hradby. Za ním horlivě opravoval Zabajův syn Barůk. Další úsek od rohu až ke vchodu do domu nejvyššího kněze Eliašíba. Za ním opravoval Meremot, syn Uriáše, syna Kósova, a další úsek od vchodu do domu Eliašibova až nakonec Eliašíbova domu. Za ním opravovali kněží, muži z jordánského okrsku. Za ním dále naproti svým domům opravovali Binjamín a Chašub. Za ním vedle svého domu opravovali Azariáš, syn Máseáše, syna Ananajášova. Za ním opravoval Chenanadův syn Binuj. Další úsek od Azariášova domu až po roh hradby po nároží. Úzajův syn Pálal opravoval naproti rohu a vysoké věži vyčnívající nad domem královským na nádvoří pro stráže. Za ním Pareášův syn Pedajáš. Chrámoví nevolníci sídlili na Ofelu a opravovali proto na východě naproti vodní bráně a tamní vyčnívající věži. Za ním opravovali Tékojiští, další úsek naproti vyčnívající vysoké věži až po zeď na Ofelu. Od koňské brány dál opravovali kněží, každý naproti svému domu. Za nimi opravoval naproti svému domu Imerův syn Sádok a za ním opravoval Šekaniášův syn Šemajáš, strážce východní brány. Za ním opravoval další úsek Šelemiášův syn Chananiáš a Salafův šestý syn Chanún. Za ním opravoval Berekiášův syn Mešulám naproti své komůrce. Za ním opravoval Malkiáš, jeden ze zlatníků, až po dům chrámových nevolníků a obchodníků naproti strážné bráně, k přístřežku na nároží. Mezi přístřežkem na nároží a ovčí branou opravovali zlatníčci a obchodníci. A připojím k tomu ještě závěr této kapitoly. Stavěli jsme hradby dále, byli již z poloviny hotovi, protože lid byl srdcem při práci. Takže vidíte bohatý seznam, možná ze zkušeností stavby vedoucího, by nám leckdo mohl říct, jaké to je se stavebním deníkem, tak tady jsme mohli nahlédnout do toho jeruzalémského stavebního deníku. A představte si, co je na tom to popisu v té třetí kapitole zvláštní, že ta nám totiž odkrývá a dává vhled do toho tajemství úspěchu. Jak je možné, že dokázali za tak krátkou dobu postavit jeruzalémské hradby? Prošli jsme Nehemiáše jako muže modlitby. Minule jsme se zastavili nad tím, jak Nehemiáš si to dílo obhlížel. A teď máme možnost se podívat na to, jak je to možné, že na konci třetí kapitoly jsou hradby již z poloviny hotové. Ta první věc, proč to bylo možné, je, že zjednodušil rozsáhlý projekt tím, že zeď rozdělil asi na 40 různých částí. To znamená, v time managementu se to jmenuje porcování slona. Velký úkol je potřeba si rozdělit na ty jednotlivé dílčí. Když se to podaří, tak ten velký úkol, který se mi dopředu zdál a kterého jsem se bál, dokážu zvládnout po těch malinkých krůčcích. Je? Tak to je první věc. Ta druhá, měl schopnost Nehemiáš přimět ty jednotlivce, aby pracovali nadšeně a ve spolupráci s ostatními dělníky. Aby na sebe dokázali navazovat. A to třetí, a zároveň možná nejdůležitější důvod, že ta stavba hradeb byla projevem boží moci, což židům pomohlo vytrvat navzdory mnoha těžkostem a odporu nepřátel. K těm se dostaneme zejména příště a už docela dobře v neděli v táboře se na to podíváme, na ty nepřátele. Takže to jsou ty tři věci. Zjednodušil rozsáhlý projekt, dokázal si ho naporcovat, měl schopnost přimět, aby navazovali na sebe, a to třetí, že za tím vším stál Bůh. Takže když se podíváme na Jeruzalém v tehdejší době, tak zhruba takovým způsobem vypadal jako celek, toto je tedy 100 metrů, jenom tak pro představu. A když jsme se minule zabývali tím, jak Nehemiáš obcházel ty jeruzalémské hradby, tak je obcházel tady odsud, takhle vlastně obcházel, toto je část, která se jmenuje Davidovo město, mimochodem chrám je tedy v těchto místech, takže tady tudy to obcházel Nehemiáš, tady a tady tudy už musel jít pěšky, tam už musel sesednout z toho zvířete, jak tam máme napsáno. A tato kapitola je zvláštní tím, že obsahuje tolik těch popisných věcí, jako snad žádná část Bible o Jeruzalému. Máme tady popsané brány, máme tady popsané různé rohy, máme tam popsané různé věže, o kterých nikde jinde ani nevíme, že tam byly. A je to zavedené do takových detailů, které moc často v Biblii nenacházíme. Takže proto to můžeme mít takhle před sebou, abychom se v tom orientovali, protože to nemáme úplně v hlavě, jak to tam, kde jsou přesně některé brány. Takže máme to takhle teď rozdělené na tu jižní část a potom se podíváme ještě i na tu severní. Co je zajímavé, je, že kapitola začíná tím, že i dal se velekněz Eliáši se svými bratry kněžími do stavby ovčí brány. Ta ovčí brána je tady ta na severu, používala se také k tomu, aby se tam přiváděla zvířátka do chrámu k oběti. A oni tedy stavili tady odsud, ten velekněz se svými kněžími až sem, věž Hananael. Tu dokončenou část poblíž chrámu posvětili, to čteme tam hned v tom prvním verši třetí kapitoly, a tak nebylo pochyb o povaze celého podniku. Tím vlastně dali tón, bych řekl, celé té stavbě. Postavili, nebo chcete-li, zapojili se do toho, postavili to a posvětili tuhletu část hradeb. Možná by se dalo říct, že to zasvěcení této malé části hrade bylo jakýmsi položením základního kamene, po kterém začíná stavba, asi jako když třeba se dnes někde pokládá základní kámen nové modlitevny, který jsem třeba viděl ten základní kámen té modlitevny v Černošicích, když jsem tam byl, teď asi před 10 dny, tak taky tam mají základní kámen, taky, že se modlí nad tím, a i Pán Bůh požehnal to dílo. Tak něco takového podobného pravděpodobně udělali tady hned na začátku té stavby. A potom ve 12. kapitole budeme vidět, jak proběhlo to posvěcení celých hradeb, doprovázené bylo průvodem a velkou chválou. Ale už tady hned, jak to velekněz se svými bratry kněžími postavili, tak posvětili tuhletu část hradby. Protože to máme tak přesně popsáno, že ty jednotlivé části nemůžeme archeologicky dohledat v současném Jeruzalémě, tak například nevíme, tuhle tu věž Hananael nemůžeme najít, věž Mea nemůžeme najít, jenom se domníváme, že tam někde jsou, protože to tak dává smysl. A také se dozvídáme ještě o pecné věži, což byla pravděpodobně tedy věž pekařů, která se nacházela blízko údolní brány. No, tak to celé začíná. Začíná to na severu Jeruzaléma a čteme tam potom o lidech, o různých lidech, například o lidech z Jericha, a dalších lidech. A zastavme se na chvilku například u Meremota, syna Uriáše, který je zmíněn ve 4. verši, a to z jednoho prostého důvodu. Jelikož jsme studovali už knihu Ezdráš, tak si můžeme vybavit, že ten Meremot, syn Uriáše, byl ten kněz, který převzal poklad, který přivezl Ezdráš z Babylonu. Jestli si to vzpomínáte, tak to tam pěkně vážili po té cestě. A toto je ten kněz, který to převzal, který to tam do té inventarizační knihy pěkně podepsal, všechno je v pořádku. A tak tento kněz je zapojen do té stavby. Také vidíme tu návaznost, Ezdráš, Nehemiáš. U dalšího, kterého takto můžeme vystupovat, je v 11. verši Malkiáš. A ten Malkiáš byl jedním z těch, zase, když se podíváme do knihy Ezdráš, tak byl jedním z těch, kteří se podrobili Ezdrášově příkazu, aby ukončili svá smíšená manželství. Takže tady vidíme, bych řekl, ovoce toho, když se dokázali zařídit podle Boha. Přijali Boží řešení i pro svoji rodinu a Pán Bůh nemá problém s tím, že jsou zapojeni. Že ano, udělali velmi zlou věc, ale činili pokání a jsou zapojeni do Božího díla. Tak to jsou jenom dvě takové krátké sondičky o lidech, kteří tady jsou zmíněni. To jsou ti konkrétní lidé. O řadě dalších lidí nic bližšího nevíme, i když k Eliášíbovi se později vrátíme. Což je tedy ten velekněz Eliášíb, toho ještě, musím říct, žel ještě v knize Nehemiáš najdeme. Nicméně je dobré všimnout si také, které ten Nehemiáš ve svém deníku, stavebním deníku, používá, protože používá výrazy jako za ním, vedle něho, vedle nich. A použil to více než 30krát. V celé té knize, respektive v této kapitole. Vedle nich, za ním, vedle něho. To všechno se tady znovu a znovu používá, protože každému muži, každé skupině bylo přiděleno konkrétní pracoviště, každý věděl, kam patří, co se od něj očekává. A všechno to na sebe navazuje. Vedle něj, vedle nich, za ním. Není ta mezera. A myslím, že to je také důležité, že tam není mezera. Nemuseli řešit to, kdo bude stavět tamhle tu mezeru. Na to teď není. Takovéhle věci řešit nemuseli. Další skupina takových opakujících se výrazů tvoří naproti svým domům, každý proti svému domu, naproti svému domu, vedle svého domu, naproti své komůrce. To v této kapitole je taky. To znamená, zase z toho vychází taková praktická věc. Stavitelé nestráceli drahocenný čas cestováním z jednoho konce Jeruzaléma na druhý. Mělo to jednoduchý význam. Nemuseli dělníci chodit na svačinu domů daleko. Bylo to velmi snadné v případě útoku, že každý muž mohl chránit svoji rodinu, protože byl poblíž. Tím pádem nezažíval nikdo příliš velkou úzkost a tlak, právě že by se bál o svoji rodinu. A mohl se potom plně věnovat úkolu, kterým ho Nehemiáš pověřil. A určitě je pomocí, když se na to takto díváme, pomocí při stavbě Božího království, když to takto vnímáme, že máme jeden na druhého navazovat, když má každý nějakým způsobem stanovené cíle, ke kterému bude směřovat. A takovou otázkou, kterou nám i klade tady ta kapitola velmi prakticky, je, jak můžou neskušení nebo nové obrácení křesťané dospět, když by jim nikdy nebyla svěřena nějaká služba Pánu. Jak by mohli dospět? Že mladý křesťan se lecos naučí, když pracuje po boku staršího věřícího, který je moudrý a trpělivý. Dalo by se to zkráceně říct do jednoho hesla: dnešní vůdci jsou včerejšími nováčky. Nebo jinými slovy, české přísloví, nikdo učený z nebe nespadl. Prostě všichni jsme museli jednou začít a to nás posunulo dál. To další, co tady můžeme vidět velmi intenzivně při celé této kapitole, je to, že tam je spolupráce. Spolupracovali spolu lidé, kteří byli z různých míst, vedli rozdílný život, a úplně mi to připomíná, jak to je v dnešní církvi, jsou to lidé z různých míst, mají různá zaměstnání, máme různé koníčky a máme třeba rádi různou hudbu. Ale jeden společný jmenovatel tam je, že patřili Božímu lidu a pracovali pro Boha. A to je zase stejné pro Boží církev. Jsme lidé různí, velmi různí, ale patříme mu, patříme Bohu a chceme pracovat pro Boha. Všimněte si, jak to spektrum bylo široké. Nehemiáš tam zmiňuje velekněze, kněží, nebo například správce. A to nám taky ukazuje, jak si ani jedna skupina nemyslela, že je pod jejich důstojnost zašpinit si ruce při stavbě hradeb bok po boku s pracujícím lidem. Byli tam zlatníci, známí svým citem pro detail, tak se najednou teď pustili do hrubé zedničiny. Mastičkáři, chrámoví nevolníci, obchodníci, strážce východní brány, ti všichni sehráli svoji roli v tomhletom stavitelském projektu. Různá zaměstnání. A i to ukazuje, jak každý křesťan s různým zaměstnáním se může nějakým způsobem podílet na Božím díle. Že jak nás vede i apoštol Pavel, který potom píše v prvním listu Korinským ve 12. kapitole, jsou rozdílná obdarování, ale tentýž duch. Rozdílné služby, ale tentýž Pán. Rozdílná působení moci, ale tentýž Bůh, který působí všecko ve všech. A pokračuje, říká, a týž duch, který uděluje každému zvláštní dar, jak sám chce. Tedy neměli bychom ostatním závidět jejich obdarování, nebo dokonce zavrhovat a zanedbávat dar, který jsme dostali my. Každý je v tom řetězci potřeba. Každý. Každý v rámci těch hradeb byl potřeba. Ať to byl zlatník, ať to byl kněz, ať to byl obchodník, anebo lidé, u kterých ani zaměstnání uvedené nemáme. Mimochodem, všimli jste si, když jsme pročítali tuto kapitolu, že slovo kolchos je biblické? Všimli jste si toho? Je to jméno, které tam je napsáno, Nehemiáš 3.15. Studničnou bránu opravoval kolchozův syn Šalum. Vidíte to, kdyby to možná věděli, tak to snad možná ani nepoužijí. A tam on ji vystavěl, zastřešil, vsadil vrata se zámky a závorami, opravil též hradbu při vodojemu a královské zahrady a tak dále. Možná, že některé stavitele zaujalo to, že do těch bran dávali trámy. Když máme někdy představu kamenné brány, co tam mají dělat, co dřevěné trámy. Ovšem, kdybychom navštívili vykopávky, například to je pěkně vidět i v současnosti třeba v tom městě Dan na severu Izraele nebo v Megidu, Oni to měli jako ochranu proti zemětřesení. Byla postavena část z kamenů a potom tam byly trámy, dubové trámky, které oddělily ty jednotlivé části a na tom zase navazovala normálně kamenná stěna. Velmi efektivní proti zemětřesení. Ale tato technologie tam už byla 1000 let před Kristem. A ještě jedna zajímavost, které si můžeme všimnout v této kapitole. Čteme to ve 12. verši. Šalum, správce druhé poloviny jeruzalemského obvodu, tedy bych řekl vysoce postavený člověk, se zapojil i se svými dcerami. Tak si to představte, že tam byly ženy, které pracovaly na stavbě. A toho si musíme všimnout, protože o ženách se na Blízkém východě mluví málo. A když už Bible zaznamenává jejich činnost, tak to svědčí o něčem velmi významném. A tak tyto mladé ženy prokázaly, že se nebojí dělat práci, která byla obyčejně určena pro muže. A co z toho můžeme těžit pro dnešek? Tak jednak i to, že křesťanky by měly být pozbuzovány k tomu, aby dělali víc, než jenom vařili čaj na církevních akcích. Zbožné dámy sehrály v životě novozákonní církve nenahraditelnou roli. Vzpomeňme na ženy, které podporovaly Pána Ježíše, které se staraly o to, aby mohl sloužit takovým způsobem, jak sloužil. A kdybychom si to pročítali, třeba z Nového zákona, tak jedním z těch důležitých veršů je třeba 1. Timoteovi 5.10, kde tam můžeme číst, a to je potom speciálně pro ženy, ale když to tady takhle čteme, tak se nad tím na chviličku zastavíme. Tedy je to 1. Timoteovi, 5. kapitola, 10. verš. A tam mezi zapsané vdovy smí být přijata žena ne mladší než 60 let, jen jednou vdaná. Tak to ještě není nic tak zásadního, ale jaká má být známá dobrými skutky, jestliže vychovala děti, prokazovala věřícím pohostinnost a umývala jim nohy, pomáhala nešťastným a osvědčila se v každém dobrém díle. Tedy pomáhala nešťastným, oplývala dobrými skutky. A mohli bychom tady jmenovat další a další verše, které se věnují, co by ženy měly a mají dělat. Pro nás to zase klade otázku. Podporujeme ženy k duchovní službě? Chceme jim dát prostor, aby mohly sloužit dary, které jim Pán Bůh dal? Také spolupráci navázali obyvatelé Jeruzaléma s lidmi z širokého okolí. To je další věc, která je zajímavá, zvláštní, že ta spolupráce tedy byla napříč muži, ženy, napříč zaměstnáními, ale to bylo i napříč oblastmi nebo městy, se kterými ti lidé byli. Já jsem se to pokusil tady dát do mapky, protože jsem to nikde neviděl. Omlouvám se, že já jsem totiž akorát na této mapce našel všechna ta města, která byla jmenovaná. Akorát to je z toho biblického atlasu, který udělala biblická společnost, a je tak zvláštně udělaná ta mapa, že není tak, jak situována, tak normálně, jak ji známe. Takže se omlouvám, jo? Teď vám bourám zeměpis. A je to asi tak, jako kdybychom tu klasickou Českou republiku, kterou máme vždycky položenou, tak si ji teď zase pro změnu narovnali. Jo? Tak proto je to pro mě takové zvláštní, ale nenašel jsem jinou mapu, kde by ta všecka města byla. Ale snad se v tom zorientujeme. Tady je Jordán, tady je takhle Mrtvé moře, jo? A tady je sever. Takže takhle zorientovaná mapa to je. Já bych ji sice mohl otočit v počítači, ale zase by byla tady ta všechna písmenka by byla na bok. Takže jsem to nechal takhle. Tady máme Jeruzalém. A teď si všimněte, že tam máme jmenované lidi z Jericha. To znamená tady, z této vzdálenosti. Tekoji, což je tady. Potom Gibeon, což je tady. Potom z Mispy, což je tady. Takhle jenom tady je ten Jeruzalém. To znamená, to máme nějakých, dejme tomu, 12-15 kilometrů. Zánoach, který je tady. Potom tam máme Bet Keremem, tady. Potom máme Bet Sur, a ten už je, bych řekl, trošičku dál, i když ne tak daleko jako Jericho. A Keila, která je zde. Jo, když si to vezmete, tak se díváme tady na okruh kolem Jeruzaléma. V průměru 70 kilometrů. A ti lidé z těchto těch měst, i když k jedněm se ještě musíme vrátit, s těm tekojským se vrátíme, protože tam to bylo takové specifické, ale tihle ti lidé nepřipustili, že by kvůli svým vlastním zájmům se neměli té stavby jeruzalémských hradeb zúčastnit. A zase otázkou pro nás je, jak široké máme srdce my pro naše okolí. Kde končí to naše okolí? Jak široko? Celá tato kapitola, přestože ji lidé rádi přeskakují, a já se také přiznám, že jsem také váhal, jestli máme takto společně číst. Ale když vidím, co všechno to znamená z těch principů pro Boží království, tak jsem si říkal, nezdá se nic dělat, budeme ji číst, protože bychom se ochudili o tyto cenné principy. Tak, doteďka to bylo všecko krásné, a teď půjdeme nohama na zem, jak bych řekl, protože ne všechno bylo ideální. Většina dělníků byla srdcem při práci, to jsme si přečetli, ale čteme tam také zmínku v 5. verši, že tékojští tam pracovali, ale jejich vznešení však nesklonili šíji k službě pro svého pána. Takže se tam mluví o nějaké vrchnosti z Tékoje, já nevím, jak bychom si je představili, starší toho města, kterým se do toho nechtělo. A ti do toho nechtěli. Odmítli pracovat jako tékojský lid. A možná to byla malicherná pýcha, nikoliv lhostejnost. Přece takovéhle úkoly nejsou pro naše ruce. Víte, a zase z toho může plynout jedno ponaučení. Co když je většina sporů v církvi zaviněna pýchou? Co když? Tak jako ti tékojští byli pyšní a nechtěli se sklonit k té práci, co když většina těch sporů i v církvi, současné církvi, má svůj původ v píše. Takže není to všechno růžové, ani v Jeruzalémě to nebylo růžové, prostě ti lidé tady odsud z Tékoji se do toho nechtěli zapojit, respektive ti vedoucí, ale na druhou stranu si musíme říct, jak to tam čteme, je to 5. a 27. verš této kapitoly. 27. verš je, za ním opravovali tékojiští další úsek naproti vyčnívající vysoké věži až po zeď na Ofelu. Vidíte, jak se snažili vynahradit tu aroganci a lenost svých vedoucích tím, že s velkým úsilím obnovili další úsek hradeb té kojišti. Tedy je to až neuvěřitelné, jak je to plastické, celá tato kapitola. A celá tato kapitola končí, nebo rád bych ji také uzavřel dalším postřehem z této kapitoly, a to, že se Nehemiáš zajímal o ty své pracovníky, nebyli pro ně jenom statistickým údajem, ale lidmi, jejichž úsilí si cenil. Jmenovitě vyzdvihl dokonce práci některých, například třeba Malkiáše a Chašuba, kteří opravili další úsek. Jo, jakoby ocenil to, že nezůstal jenom u toho, ale další úsek. A nebo tam je třeba ve 20. verši zmíněný Barúk, který horlivě opravoval další úsek. Takže je tam i tento rozměr pochvaly. Dostal se do stavebního deníku a tím pádem i do naší Bible se dostal konkrétní člověk, který byl horlivý a fungoval a Nehemiáš ho ve svých pamětech nezapomene poznamenat. A taky například, to můžeme číst ve 13. verši, že Chanún a obyvatelé Zanoachu opravili nejenom údolní bránu, ale také opravili 1000 loket, což je, kdybychom se to tak nějak to převedli, zhruba nějakých 450-400 metrů hradeb. Nebo, jiná zmínka, zase pochvaly, hnojnou bránu opravil bez pomoci Rekábův syn Malkiáš. Takže Nehemiáš se nebojí chválit, a asi my bychom se neměli bát chválit ty, kteří si to zaslouží, protože čas od času pronesené slovo uznání může být pro některé přetížené křesťany ochranou před zoufáním. A my totiž máme sklon brát jako samozřejmost svědomitého křesťana, který vykonává své povinnosti bez povyku a stížností. Když takový křesťan potom onemocní nebo dokonce zemře, teprve tehdy objevíme rozsah jeho nebo její obětavé a věrné služby Božímu lidu. Je, protože to začíná chybět. Ale na druhou stranu, pozbuďme se tím, že přijde den, kdy náš Pán v nebi ocení všechny spolehlivé služebníky. Všimněte si, že také Nehemiáš tady neupoutává naši pozornost ke své roli při stavbě hradeb. Ale dopřeje místo na výsluní ostatním a sám tady v této kapitole zůstává ve stínu. Nic se o něm nedovídáme. A jako kdyby to kopírovalo ten biblický verš z knihy Přísloví, ať tě chválí cizí a ne tvá vlastní ústa. Cizinec a ne tvoje rty. No a protože víme, jak to všechno dopadlo, tak víme, že ty hradby Jeruzaléma byly postavené za 52 dnů. Velké dílo, když uvážíme, jak velké vzdálenosti, jak velký obvod je těch jeruzalémských hradeb, ale i to mi ukazuje, že i jako sbor, jako církev, můžeme dokázat úžasné věci, když se všichni oddáme Pánu a také sobě navzájem. Budeme navazovat jeden na druhého. Celá tato kapitola končí tím 38. veršem. Lid byl srdcem při práci. Stavěli vedle sebe a byli při práci. A to je asi tajemství dobrého sboru, kde jsou lidé blízko sobě navzájem, kde si sami navzájem pomáhají a kde také jsou Pánem Bohem motivováni k té práci.